Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 6 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria në largim e Kosovës vendosi për rritjen e rrogave të atyre që paguhen nga buxheti. Lidhja Demokratike e Kosovës e kritikoi këtë vendim. Organizata jo qeveritare FOL kërkon aksion konkret kundër korrupsionit dhe krimit në Kosovë. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë po zhvillohet seanca lidhur me rastin e klinikës Medicus. Ngrohtoria e Prishtinës se Termokos i ka shkyqur nga rrjeti disa ndërtesa të ministrive të Kosovës. Nga rrokullisja një autobusi në Gjermani që duket se vinte nga Kosova, janë lënduar 30 udhëtarë, raporton DPA. Kryesuesja e BE-s Hungaria thot se është e gatshme ta ndryshojë ligjin kundërthënës për media nëse është e nevojshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat e qeveria në dorëheqje e Kosovës, ka marrë vendim për rritje të rrogave për kategoritë që paguhen nga buxheti, sipas premtimeve të kryeministrit në largim Hashim Faqi, që i kishte bërë gjatë fushatës për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Por Lidhja Demokratike e Kosovës këtë vendim e ka cilësuar si jo legjitim dhe në funksion të fushatës për rivotimet më 9 janar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri dhe qeveria në dorëheqje e Kosovës kanë marrë vendim për rritjen e pagave për disa nga kategoritë që paguhen nga buxheti i Kosovës. Vendimi është marrë sërish në kohën kur qeveria është në dorëheqje dhe në kohën kur është hapur fushata për zgjedhjet e pjesëshme të 9 janarit, andaj edhe është kritikuar nga partia e dytë Lidhja Demokratike e Kosovës. Sidoqoftë, kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi tha se ai nuk po bën të fushat, por po merrte vendime si kryeministër që do të jetë në krye të qeverisë edhe për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar.
Propozimi përfshin rritjet e pagave në sektorin e arsimit paraunivërzitar, në sektorin e shëndetësisë, shërbimin civil, zjarfiksit, shërbimin korrektuz dhe doganat, policinë e Kosovës, veteranët e luftës në përputhje me ligjin për vlerat e luftës, familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës, por dhe minatorë sipas memorandumit të nënshkruar. E di se ka pasur edhe zëra se mund të jetë vetëm premtim elektoral, por sot kryen vendime shtetërore.
Vendimi për rritje pagash është cilësuar pa legitimitet nga ana Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nënkryetari i kësaj partie Teuta Sahatçia thotë se kemi të bëjmë me një vendim të papërgjegjshëm dhe në funksion të fushatës elektorale. Ajo rikujton edhe faktin se buxheti i vitit 2011 ende nuk është i aprovuar, kurse kryeministri sipas saj e ka vënë këtë buxhet në shërbim të politikës ditore.
Mendoj që edhe ky deklarim i kryeministrit vetë shkarkuar është një vendim i cili nuk ka legitimitet. Ky kryeministër në dorëheqje nuk ka kapacitet që të vendosë për buxhetin. Fatkeqësia jonë është që buxheti sot konsiderohet si mjet politik për zgjedhje e jo si buxhet i cili duhet të shpenzohet në mënyrë të përgjegjshme.
Sidoqoftë, sipas vendimit të qeverisë në dorëheqje, duke filluar nga 1 janari, sektori arsimit para universitar dhe familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës do të marrin pagë me ngritje prej 50%. Policia Kosovës do të ketë ngritje pagash për 40%, kurse shërbyesit civil, zyrtarët doganor, shëndetësia si dhe zjarfiksit do të marrin ngritje prej 30%. Ngritje pagave u është premtuar dhe minatorëve, kurse për pensionistët u tha se ata duhet të presin miratimin e ligjit që rregullon këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata jo qeveritare FOL ka kërkuar që lufta kundër korrupsionit dhe krimit në Kosovë të reflektojë rezultate konkrete. Në këtë kuadër, antarët e kësaj organizate u shprehen në mënyrë kritike për institucionet e Kosovës dhe për misionin e EULEX. Por rezultatet e EULEX-it theksojnë se janë zhvilluar disa hetime lidhur me krimin organizuar dhe korrupsionin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Ramadani Lazin nga kjo lëvizje thot se autoritetet kompetente duhet të japin fund reagimeve retorike ndaj veprimeve kriminale dhe korrupsionit.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Republikën e Kosovës në bindjen tonë thellë ka ardhur në një pikë kritike. Në situatën në cilën përsëri jemi, lufta kundër krimit dhe korrupsionit është minimizuar vetëm në aspektin retorik, pra vetëm me fjalë. Duke qenë që në këtë situatë qytetarët e Republikës janë shikues të veprimeve që përrënojnë vlera demokratike të shoqërisë sonë dhe të armën evropiane të vendit.
Edhe Armen Mazreku nga kjo organizat kërkon nga Euleksi, si që tha aj, të arsytoj praninë vetë në Kosovë duke luftuar korupcionin dhe aktivitetet kriminale.
Me gjitha të, në vend që Euleksi ti arrestoj, Burgoza po dënoj, qovë zyrtarët, qovë qytetarët involvuar në afera korruptive dhe kriminale, aj shpesher din edhe ti amnistoj ata duke i liruar dhe ata duke i gëzuar gjitha përfitimet nga aktivitetet e tyre kriminale apo korruptive.
Sipas Mazrekut, nëse ky mision vazhdon me praktikën e deritashme ku lufta kundër këtij fenomeni mbetet vetëm në nivel fjalësh, atëherë ky mision total është i pakuptimt. Në anën tjetër, Blerim Krasniqi, zëdhënës i Euleksit, i tha Radios Evropa Lir se korrupsioni dhe krimi i organizuar tashmë është duke u luftuar.
Prokurorët e Euleksit kanë rreth 90 raste korrupsionit, si dhe 55 raste të krimit organizum, cilat janë duke i hetu. Duhet këtë parasysh që 13 vendime gjyqësore për korrupcion dhe 4 vendime për raste të krimit organizum janë ndonë nga gjykatit e Euleksit.
Ndërsa sa i përket arrestimeve të personave të dyshuar, Krasniqi shpjegon më shumë.
Një person mund të mbahet në paraburgim vetëm nëse vazhdon ta përsëris kryerjen e krimit, nëse i pengon hetime dhe si dhe nëse në rast se mund të largohet nga vendi. Përndryshe, prokurorët nëse kanë dyshime për këto bëjnë kërkesë në gjykatë që këta persona të mbahen në paraburgim. Nëse nuk ka arsye që ata të mbahen në paraburgim, ata mund të mbrohen liri.
Lufta kundër korrupsionit është vënë në krye të agjendës së institucioneve vendore, por deri më tash rezultatet në këtë rrafsh nuk kanë qenë edhe të shumta. Domosdoshmëria për këto rezultate është përmendur edhe në disa raporte të organizatave ndërkombëtare në fund të viteve të kaluar, në të cilat nuk flitej në të mirë të luftës antikorrupsion. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Në gjykatën e qarkut në Prishtinë mbahet seanca e konfirmimit të akuzës për rastin e klinikës Medicus. Seanca e parë u mbajt më 14 dhjetor. Në rastin Medicus, 7 të pandehur akuzohen për përfshirje në një rrjet të trafikimit me njerëz, duke rekrutuar, transportuar dhe shfrytzuar njerëz për zhvendosjen dhe transportimin e pjesëve të trupit. Pastaj për keqpërdorim detyre nga zyrtar të lartë, veprime të palishme mjekësore dhe procedura tjera mjekësore, si dhe përfshirje zhvendosjen e organeve dhe transportimin e tyre. Hetimet filluan në 2008 nga policia e Kosovës dhe policia unë mikut. Akulli ka bërë të rrezikshme rrugët gjermane dhe duket se fajsohet për një aksident në autostradën kryesore ku u lënduan 30 vet, 4 prej tyre seriozisht. Autobusi që duket se vinte nga Kosova ka rrëshqitur dhe është goditur nga një kamion italian mëngjesin e sotëm në autostradën afër qytetit Augsburg. DPA raportoi se autobusi është rrokullisur. Policia tha se ngasësi i autobusit ishte përpjekur shumë për të shmangur përplasjen e dy makinave. Autostrada lidh Stuttgartin dhe Munichun. Në mbar Gjermani raportojnë qindra aksidente rrugore si pasojë ngricave. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, uroi të gjithë besimtarët ortodoks me rastin e Krishtlindjes. Duke ju shprehur urimet më të sinqerta me rastin e Krishtlindjes ortodokse, lut Zotin që ju dhe familjet tuaja të keni gjithmonë paqe, shumë begati dhe harmoni, thuhet mes tjerash në urim. Republikani John Boehner është zgjedhur në krye të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Partia Republikane fitoi shumicën në dhomën e përfaqësuesve pas zgjedhjeve të nëntorit, duke e marrë kontrollin demokratëve.
We gather here today at a time.
Së bashku jemi mbledhur këtu në një kohë sfida është të mëdha, thuajse në 1/10 nga fqinjet tan është i papunë. Sigurimi shëndetësor për familjet amerikane është në rritje. Deficiti i shpejt do të lërë në hije gjithë ekonominë. Njerëzit votuan të ndryshojë funksionimin e gjërave dhe ne sot fillojmë të zbatojmë kërkesat e tyre, tha Boehner. Ai është i dyti pas nën presidentit Joe Biden për të zëvendësuar presidentin amerikan në rast vdekje apo ndonjë problemi që i pamundson atij kryerjen e detyrës. I dërguar i Shteteve të Bashkuara për Korenë e Jugut e Veriut Stephen Bosworth gjendet në Pekin në përpjekje për të zgjidhur konfliktin mes dy Koreve. Përkeqësimi i gjendjes erdhi pas sulmeve me artileri nga forcat veri-koreane drejt një ishulli që i përket Koreës së Jugut. 4 persona, mes tyre 2 civile, humbën jetën. Bashkësia ndërkombëtare i ka shtuar presionet mbi Kinën pasi Pekini është aliat i ngushtë i Pjenjanit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se do dërgojnë edhe 1400 marinca shtesë në Afganistanin jugor. Zëdhënës i Pentagonit thanë se sekretari i mbrojtjes Robert Gates e ka miratuar forcën shtesë për të shfrytzuar dhe konsoliduar përfitimet e arritura deri tash. Në Afganistan aktualisht ndodhen rreth 97,000 trupa amerikane. Autoritetet iraniane kanë arrestuar një amerikane në ndyshimet për spionazh. Sipas mediave iraniane, 55 vjeçarja kishte pajisje spionazhi në trup në momentin e ndalimit nga autoritetet. Të njëjtat burime theksojnë se ajo po hynte në Iran pa vizë nga Armenia. Arrestimi nuk është konfirmuar nga autoritetet. Në Iran tashmë ndodhen dy të burgosur shtetas amerikan të arrestuar në vitin 2009, të cilët gjithashtu akuzohen për spionazh. Një mesazh diplomatik i zbuluar nga WikiLeaks e përshkruan monopolin rus të energjisë Gazprom si jo efikas, të drejtuar politikisht dhe të korruptuar. Revista gjermane Spiegel publikoi sot kablogramin nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Moskë, John Bainey, të thënë se Gazpromi me një mendësi sovjetike i ka minuar ambicitet e veta për të bërë firmë konkurruese globale. Gazpromi, i cili kontrollohet nga shteti, është kompania më e madhe gazit natyror në botë dhe kontrollon rreth 1/4 të rezervave. Media turke raportuan se pas hetimit që policia i bëri një të dyshuar i përrëmbim të aeroplanit është konstatuar se ai ka sëmundje mendore. 40 vjeçari Yashar Juma u përpoq me forcë të hyjë në kabinën e pilotit të aeroplanit të Turkish Airlines që fluturonte nga Oslo në Stamboll duke pohuar se kishte bombë. Ai deshte që aeroplani të kthehet në Oslo, por un poshtë nga udhëtarët dhe pas aterimit u arrestua. Mediat norvegjeze raportuan se ai kishte jetuar si azil kërkues në veri perëndim të Norvegjisë. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut vendosi se Lituania në mënyrë të paligjshme e ka penguar ish presidenti Rolandas Paksas të garojë për parlament në vitin 2004. Gjykata në Meselin në Strasbourg tha se parlamenti lituanis e ka shkelur Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, kur e ka miratuar rregulloren e re duke u andaluar njerëzve të hequr nga detyra të bëhen deputet. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ngrohtoria e qytetit të Prishtinës Termokos ka njoftuar se sot i ka shkyçur disa ministri nga rrjeti i nxehjes. Zyrtarë të Ministrisë së Shërbimeve Publike vlerësojnë se faturat e Termokosit janë paushale. Nga ana tjetër ka paralajmërime për përmirësim të ngrohjes së qendrës klinike universitare në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Zana Efendia zëdhënëse në këtë ndërmarje, tha se shkaku i këti aksioni është borgji i madh që këto institucione kanë ndaj Termokosit. Si pasaj Ministri e Arsimit, Akademia e Arteve dhe Shkencave të Kosovës, janë institucionet që janë shkyqur nga ngrohtoria.
Ndër për shkak të borgjeve të cilat kanë këta konsumator institucional në vlerë 2018 euro, dhe për shkak të faturave retroaktive të cilat nuk janë paguar me kohë.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Arsimit thonë se njoftimin nga Termokosi për shkyqje e kanë marrë dje pasdite dhe menjëherë njoftimin e kanë përcjellë në Ministrinë e Administratës Publike. Besa Bytyqi, zëdhënëse në këtë ministri, thotë se institucioni në fjalë nuk ka përgjegjësi për pagesat e faturave, derisa shton se këtë punë duhet ta kryej Ministria e Administratës Publike.
Për ngrohje, na nuk kemi si institucion, dhe në fa nuk kemi atje viti me Termokosin për arsye që ata i bojnë pagjesat, Ministri Administratës Publike.
Visar Dzani, zyrtar në Ministrin Administratës Publike, thot se Termokosi ka lëshuar fatura pa mbëlljes financiare dhe kjo nuk kupton se shumë institucione publike kanë hyrë në borx në kohën kur nuk kanë qenë objektet në fjalë, andaj edhe kanë ndodhur shkyqja.
Na është faturuar edhe borx me i vjetër, për shambull ne në lindje jemi që nga shkurt i vitit 2009, ndërsa pagesa në kohës prej vjetuarit vitit 2008. Realisht, jemi të interesuar të bashkëpunoj me Termokosin, por jo në këtë mënyrë, pasi që është një pages që kërkohet, e cila nuk mund mbulohet nga Ministri i Administratës Publike.
Zoti Dzani shton se kjo ministri ka përgjegjësi të paguajë faturat e objekteve qeveritare, por faturimi nuk është bërë në bazë të ligjit të regulatorit për energji. Sipas tij, faturimi duhet të bëhet në bazë të shpenzimeve e jo në bazë të metrit katror.
Do të angazhohemi për një zgjidhje adekuate, po mendoj që zgjidhja është e gatshme në mënyrë vetëm të zbatohet ligji i rregullatorit për energji.
Derisa institucionet po vazhdojnë të shkyqen nga ngrohtoria, qendra klinike universitare e Kosovës kanë shkruar marrëveshje me Termokosin për furnizimin me ngrohje të gjitha klinikave. Këtë konfirmon për Radio Evropa e Lirë drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti.
Furnizimin me derivatet naftës do ta bëjë qendra klinike, përderisa marrëveshja do të jetë e vlefshme deri në momentin e stabilizimit të furnizimit me ngrohje nga Termokosi.
Hoti thot se vetë qendra klinike universitare do t'i mbulojë shpenzimet në mënyrë që të sigurohen me ngrohje klinikat, sepse siç thot ai ka pasur raste kur ka ndodhur deri dhe përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të pacientëve, për shkak të ftohtit dhe mungesës së ngrohjes. Ndërkaq Zana Efendia nga Termokosi thotë se sapo ti marrin mjetet nga qendra klinike universitare, menjëherë do të startojnë me ngrohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nuk ka shumë optimizëm se gjendja ekonomike në Kosovë do të ndryshoj pozitivisht gjatë vitit e 2011, vlerësojnë ekonomistët. Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, thot se të gjitha elementet flasin për një sistem jo efikas ekonomik, ndërkaq Alban Hashani nga Instituti Reinvest mendon se është nevojshme gatishmëria politike për ta përmirësuar mjedisin afarist. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, vlerëson se treguesit global makroekonomik aktualisht janë negativ.
Kemi deficitin e bilancit të pagesave 1 miliard 800 milion. Kemi normën shumë të lartë të papunësisë, sepse s'kena vlona të sakta publike për mbi 60%. 30-40% e kemi GDP-n nga ekonomia informale. Kemi rritjen e korrupsionit, kemi kontrabandën ekonomike, kemi rritjen e varfërisë dhe normalisht rritjen e problemeve sociale. Të gjitha këto elemente flasin për një sistem jo efikas ekonomik.
Edhe Alban Hashani, ekspert për ekonominë në Institutin Reinvest, thotë se parametrat aktual për një zhvillim ekonomik të Kosovës janë larg nivelit të dëshirueshëm.
Kjo është për shkak se neve na mungon një mobilizim i burimeve, cilat sigurojnë rritje ekonomike më të madhe se 7% ose eventualisht 8%, cilën gjithmonë po e themi institucionet dëshme ulëmtuese se është minimumi minimumit për me fillu me i adresu problemet sociale që i ka Kosovë.
Ndryshe, të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se për të ndryshuar kahje negative të rrjedhave ekonomike të deritashme dhe aktuale në Kosovë, qeveria ardhshme duhet të ndryshoj qasjen që deri më tash ka qenë ndaj ekonomisë. Limani thotë se janë të nevojshme reforma të rënjësore.
Duhet të bëhen reforma rënjësore ekonomike dhe njëherit reforma rënjësore në politikën fiskale, monetaro-kreditore dhe në politikën e tregtisë jashtë. Por ndryshe, në qovë se edhe matë që vazhdojnë këtë trende, u njëmë thëllë i bindën se në Kosova do të balafaqohet me probleme shumë të mëdha ekonomike, do të rritët edhe ma shumë norma papunësimit, varfëria, probleme sociale.
Por Hashani thot se tashmë pritjet për përmirësim të gjendjes ekonomike janë shumë të mëdha dhe një gjithë të tilë duhet të ketë parasysh qeveria ardhshme, e cila si pas të i duhet të ndërmarrë një varg masash.
E para, në krijimin e një infrastrukture në cilën sigurohet rregullat e lojës botërore, rregullat gjithë njëjtë, edhe ku nuk cenohet seriozisht deri tani ekonomia e tregut. E dyta, duhet bëhet më shumë që Kosova të eliminojë barrierat që pengojnë tërheqjen e investitorëve. E treta është mbrojtja e zonës Kosovës në implementimin e marrëveshjeve të Kikijës, të aplikojnë masat reciprocitetit.
Sidoqoftë, Hashani thotë se përmirësimi i klimës afariste do të ndikonte në gjenerimin e rritjes ekonomike nga sektori privat, i cili sipas tij është më i gjenerueshëm dhe jo nga sektori publik, i cili siç thekson ai, gjithnjë më shumë po rëndohet si barr në shpinën e taksapaguesve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Maqedoni, ministri i këtij dikasteri Mihajlo Manevski thotë se gjyqësia po shënon përparim në drejtim të pavarësisë dhe rritjes së efikasitetit të punës. Por eksperti Osman Kadriu nuk pajtohet me këto konstatime, duke thënë se nuk mund të thuhet se gjyqësori është i pavarur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ministri i Drejtësisë Mihajlo Manevski beson se dhe viti 2011 do të kalojë në shenjë të realizimit e njërit nga prioritetet e qeverisë për pavarësimin e plotë të pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Manevski thotë se periudhën e kaluar janë arritur rezultate të mëdha sa i përket efikasitetit të gjyqësorit në vend.
Bosutskite arhivi ima pomalku polovina milion predmeti od ku kushtu imashe.
Në arkivat e gjykatave tani ka rrëth gjysmë milioni më pak lënë gjyqësore se në të kaluarën. Kjo është rezultat i punës së bërë për zbatimin e reformave në pushtetin gjyqësor, andaj me përgjithësi të lartë, e them se 2010 ishte viti rezultateve më të mëdha të realizuara në pushtetin gjyqësor. Janë miratuar ligjet themelore të kësaj sfere, që në një afat më të gjatë kohor garantojnë pavarësimin e punës së gjykatave. Shprehet e ministri Manevski duke muhuar gjithashtu pretendime të ndryshme për ndërhyrje të qeverisë në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Absolutisht nuk është e vërtetë se dikush e bën presionin ndaj gjykatave. Mendoj se gjitha që jemi duke e bërë për momentin ka të bëjë me sigurimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, efikas dhe larg ndikimeve politike. Thekson Manevski duke paralajmëruar aktivitetet të ngjashme edhe për këtë vit, për të hequr siç thotën nga rendi i ditës së çështjen e pushtetit gjyqësor. por ekspertët për çështje juridike nuk janë optimistë se gjyqësori në Maqedoni edhe gjatë vitit 2011 do të arrijë objektivin e pavarësisë dhe të efikasitetit në raport me kërkesat e qytetarëve, por edhe të shmangjes së kritikave të shumta nga bashkësia ndërkombëtare. Osman Kadriu thotë se të gjitha dukurit negative të pushtetit gjyqësor vështirëse do të mund të evitohen edhe gjatë këtij viti, për shkak të siç shprehet të mungesës së gatishmërisë së dy pushteteve tjera për të hequr dorë nga kontrolli i punës së gjykatave.
Përsëri kemi raste konkrete kur paragjyqësorit paraqiten domethënë edhe pushtete të tjera dhe presioni politik shpesh ndikon që të kemi jo vendime ligjore, por vendime politike. Edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian në vend të parë e theksoi gjyqësorin me tekst të veçantë që të insistohet të sigurohet pavarësia e plotë e gjyqësorit. Është kusht pa të cilën nuk mund të kemi një gjyqësor i cili do të përgjigjet kompetencës dhe funksionit të cilin e ka.
Deklaroi Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndërsa duke komentuar pohimet e ministrit Manevski se qeveria ka arritur të miratojë të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me gjyqësinë, ai u shpreh.
Nuk mjafton vetëm rregullativa pozitive, por kërkohet që ajo rregullativë domethënë të zbatohet. Sipas proceseve që ndodhin tash në gjyqësor, para gjyqësorit, nuk mund të flasim se kemi gjyqësor të pavarur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka pranuar sot se për anëtarët e Bashkimit Evropian vlejnë rregullat dhe se ai është i përgatitur për të ndryshuar ligjin për media nëse është e nevojshme. Këto komente u bën në periudhën kur Hungaria, që prej 1 janari është kryesuese e Bashkimit Evropian, është ballafaquar me kritikët që thonë se ligji i ri për media i këtij vendi është shumë represiv dhe paraqet tradhti të vlerave demokratike. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Derisa po rritet zemrimi lidhur me ligjin kundërthënës për media, kryesuesja radhës së Bashkimit Evropian Hungaria duket se i ka parasysh kritikat lidhur me këtë ligj, pasi ka njoftuar se do të ndryshoj ligjin nëse është e domosdoshme. Kryeministri Viktor Orban i tha një grupit të gazetarve të jashtëm në Budapest se qeveria ti është e gatshme të bashkëpunoj nëse BE-ja vlerëson se në formën e ti të tashme ligji është i papranueshëm. Mbrojtësit e ligjit, i cili të gjitha mediat e shkruara, ato që transmetojnë dhe internetin, i futë nën mbikëqyrjen e një komiteti të fuqishëm shtetror, thonë se ai do të mbrojë dinjitetin njerëzor dhe do të parandalojë raportime të pabalancuara. Zëdhënësja e qeverisë së Hungarisë, Ana Nagy, tha se ligji po i mbante trendet evropiane dhe nuk do ta pengoj Hungarinë për presidencë shumë të suksesshme në BE.
If you take a look at the points and I hope that the critics of this law.
Nëse ju i shikoni pikat dhe unë shpresoj se kritikët e këtij ligji do të gjejnë kohë dhe do ta kontrollojnë ligjin pikë pas pike, ju do të gjeni se secili element i këtij ligji për media do të mund të gjendet në rregullimet për media në shtetet e tjera evropiane, si në Suedi, në Francë ose në Britani, tha Ana Nagy. Por kritikët thonë se ligji është një përpjekje e fshehtë që mediat të mos jenë të lira dhe që ato të kthehen në gazetarinë e stilit shtetërore sovjetik. Partia Fidesz e kryeministrit Orban, që e ka shumicën në prej 2/3 në parlament, ishte në gjendje që ta miratoi ligjin me pak opozitë politike dhe pothuajse secili antar i Këshillit të Ri mbikëqyrës për media është antar i partisë Fidesz. Ligji ka shkaktuar zemrim të madh në mesin e gazetarëve të Hungarisë. Menaxheri një radio stacioni, Gabor Çabaj, thot se media duhet të jetë lirë dhe të operojë pa kontrollin e qeverisë. Natyrisht ne e pranojmë se në një masë qeveria mund të intervenojë në disa raste madhore në lirinë e medjave, kur liria shtetit është rrezikuar, por në të gjitha rastet e tjera ata duhet të mbajnë në duar të largë nga mediat, tha Gabor Çabaj. Komuniteti ndërkombëtar po ashtu ka reaguar ashpër ndaj ligjit të përmendur. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ose BE tha se ligji i ri i shkel standarde themelore të lirisë së mediave dhe ka forcë që t'i heshtë mediat kritike dhe debatin publik. Vendet me ndikim në Bashkimin Evropian, në Gjermania, Britania dhe Franca, e kanë kritikuar ligjin e ri, ndërsa zëvendës ministri jashtëm Gjerman Werner Hoyer tha se Hungaria nuk duhet të lejohet të zhvillojë negociata për çështjet e medjave me vendet e lindore partnere të BE-s, të cilat kanë probleme të veta me represion të medjave. Për shumë persona në Bashkimin Evropian, qëndrimi refuzues i Hungarisë ndaj kësaj çështjeje ishte zgënjyese, pasi ata e mbajnë mend Viktor Orbanin si antikomunist të përbetuar, i cili ka luajtur rol kritik në tranzicionin e vendit të tij në demokraci të re, por të guximshme. Disa zyrtarë evropianë, sikur ministri i jashtëm i Luksemburgut Jean Ashelborn, kanë shkuar edhe më larg, duke e shtruar edhe pyetjen se a ja vlen që Hungaria ta kryesojë Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian e ka hapur hetimin për këtë ligj. Kryetari i Komisionit, José Manuel Barroso, tha se zyrtarët i kanë paraqitur shqetësimet e tyre dhe po pritet përgjigje nga Budapesti.
What of course I would like to have
from Ajo që unë dua nga autoritetet e Hungarisë është të qartësimi situatës dhe le të themi tërheqja e mundshme e dyshimeve që ekzistojnë. Sigurisht se për këtë çështje do të diskutoj me kryeministrin Orban, tha Barroso. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për sulmet kundër të krishterëve në Egjipt dhe në Irak. Në artikullin me titull Nën rrethim, gazeta postjerash thekson se qeveritë në Kairo dhe Bagdad duhet t'i gjejnë dhe t'i sjellin para drejtësisë sulmuesit dhe të sigurojnë të drejta për të gjitha pakicat fetare. Ta dëgjojmë pra tekstin e këtij artikulli.
Të krishterët janë në rrethim të vazhdueshëm në Egjipt dhe Irak. Gjatë viteve të kaluara, qindra janë vrarë apo plagosur në sulmet, ndërkohë që dhuna i rrit edhe më tej tensionet politike dhe sektare në dy vendet. Të gjithë njerëzit, pavarësisht besimit të tyre, duhet të jenë të zemëruar, shkruan New York Times. Incidenti më i fundit në Egjipt ndodhi në Aleksandrinë në natën e vitit të ri. 23 njerëz u vranë dhe rreth 100 u plagosën nga bomba që shpërtheu pas mesnatës në meshën e kishës koptike. Që atëherë 3 ditë ka pasur trazira nga që të krishterët kopt dolën në rrugë dhe kërkuan mbrojtje nga qeveria. Gazeta shkruan se Egjipti zakonisht përpiqet t'i mbulojë gjërat, duke i fajsuar aktorët e huaj për dhunën e muslimanëve ndaj të krishterëve, ndërsa presidenti Hosni Mubarak shpejtoi t'i akuzojë duart e huaja. Më vonë zyrtarët thanë se egjiptianët lokal gjithashtu mund të kenë qenë të përfshirë. Autoritetet duhet t'i gjejnë dhe t'i përndjekin të gjithë përgjegjësit, thot gazeta. Fatkeqësisht, vazhdon New York Times, ekstremistët kanë tokë të pleshme në Egjipt, ku toleranca dhe diversiteti çmohen një kohë. Qeveria e Mubarakut ka një histori të gjatë të shtypjes së fundamentalistëve musliman, duke i radikalizuar edhe më tej grupet e këtilla. Dhe tash kur mbështetja politike për të është zbehur, ai u përpoq të kënaqë shumicën muslimane duke diskriminuar pakica tjera fetare, veçanërisht koptët e krishterë, të cilët përbëjnë afro 10% të popullatës dhe komunitetin më të vogël Bahai. Ndërkohë vazhdon gazeta amerikane, mira të krishterë kanë braktisur Irakun që nga sulmi në kishën në Bagdad ku u vran 51 besim dhe dy priftërinj, që i parapriu vargu të sulmeve dhe atentateve ndaj të krishterëve. Shteti Islamik i Irakut, grupi afërt me Al-Qaeda-n, e ka pohuar përgjegjësinë për sulmin në kishën dhe u kërcënua me sulme tjera. Liderët e Irakut, përfshirë kryeministrin Nuri Kamal al-Maliki, janë zotuar ta shtrëngojnë sigurinë dhe kanë bërë thirrje për tolerancë për besimet e minoriteteve. Ata gjithashtu duhet të sigurohen se sulmuesit do të sillen para drejtësisë. Sulmet ekstremiste nuk duhet të bëhen justifikime për më shumë autoritarizëm as në Irak e as në Egjipt. Por nëse dy qeverit nuk i sjellin gjërat nën kontroll dhe nuk krijojnë siguri për të gjithë qytetarët e tyre, atëherë do të vuajnë shoqëritë e tyre dikur të larmishme. Zoti Mubarak dhe Zoti Maliki duhet ta gjejnë baraspeshën e duhur shpejt, konkludon New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria në largim e Kosovës vendosi për rritjen e rrogave të atyre që paguhen nga buxheti. Lidhja Demokratike e Kosovës e kritikoi këtë vendim. Organizata jo qeveritare FOL kërkon aksion konkret kundër korrupsionit dhe krimit në Kosovë. Ngrohtoria e Prishtinës së Termokosi ka shkyçur nga rrjeti disa ndërtesa të ministrive të Kosovës. Nga rrokullisja një autobusi në Gjermani që duket se vinte nga Kosova janë lënduar 30 udhëtar, ka raportuar DPA. Kryesuesja e Bashkimit Evropian Hungaria thotë se është e gatshme ta ndryshojë ligjin kundërthënës për media nëse është e nevojshme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Programet tona në Kosovë mund t'i dëgjoni edhe në valën FM në frekuencë 96.2. Ju urojmë çaste të mira.